Խանը մտավ վրանի այն մասը, որ հատկացրած էր դիվանի համար. Նա նստավ իր համար առանձին պատրաստած թանկագին օթոցի վրա և հրավիրեց երկու մելիքներին նույնպես նստել. Նրանք տեղավորվեցան խանից ցած. Խանի դրանիկներից նրա մոտ նստեց միայն Մունշի Բաշին, իսկ մյուսները ոտքի վրա կանգնած մնացին վրանի առջև. Այդ միջոցին անցավ այնտեղից ծերունի Ահմեդը, և հեռվից լուռ աչքով ակնարկելով խանի մանկահասակ սպասավորներից մեկին, կանչեց իր մոտ.
«Սալամ», ասաց նրան. «Ահա քեզ 10 ոսկի. այդ մարդիկ ինչ որ խոսելու լինեն խանի հետ, շուտով խաբարը կբերես ինձ»։
Նա ցույց տվեց երկու մելիքների վրա.
«Փողը ի՞նչ անեմ»,
պատասխանեց կանացի դեմքով գեղեցիկ սպասավորը.
«Քեզ մի ծառայություն անելու համար ես ամեն բանի պատրաստ եմ»։ «Ոչ, ընդունիր, ինչ որ քեզ ասում են, այն լսիր. ոչ մի խոսք չես փախցնի ականջիցդ, բոլորը կպատմես ինձ»։
Սալամը խանի համար ղեյլան մատուցանող սպասավորն էր, որ միշտ կանգնած էր լինում նրա սպասին. Նա առանց կաշառք ևս ընդունելու ծերունի ներքինապետից միշտ պատրաստ էր կատարելու հարեմի այդ հզոր իշխանի կամքը, որից բոլոր ծառայողները դողում էին. Խառնիչ աղանջ բազմությունը վրանի առջևից քաշվեցավ դեպի նրա ետևի կողմերը, նստեցին խոտերի վրա, որ խանի աչքին չընկնեն, իսկ վրանի մուտքի աջ և ձախ կողմերը կանգնած մնացին ֆարաշները, շաթրները և մյուս ծառայողները. Խոսակցությունը կրկին դարձավ հայերի վրա.
«Ֆարաշ Բաշի», ձայն տվեց խանը, «դուք չգիտեք պատճառը, թե ինչու համար այդ հայերը իրեն ծայրեցին»։
Ֆարաշ Բաշին մոտեցավ, գլուխ տվեց և շփոթված տատանվում էր, չգիտեր, թե ինչ պետք էր պատասխանել. Վերջապես նա ասաց, թե ինձ ոչինչ հայտնի չէ։
«Ես գիտեմ»,
մեջ մտավ Մունշի Բաշին, խանի առաջին քարտուղարը. Այդ մարդը, որ ամբողջ մարմնով թունավորված էր անդադար ափյոն ուտելով, որի ձեռքերը դողում էին շատ արագ խմելուց, բայց որպես գրագետ, որպես շատ կարդացած մարդ, համեմատաբար ավելի բարոյական էր, քան թե մյուս բոլոր ծառայողները. Նա պատկանում էր պարսից մի ծածուկ աղանդի, որ հերքում էր ամեն կրոնկները, իբրև վնասակար, իբրև ազգերի եղբայրությունը խափանող և նրանց մեջ թշնամություն սերմանող մի վարդապետություն. Նա բացատրեց խանին, թե հայերի հուսահատական ինքնասպանությունը առաջ է եկել հարկերի չափազանց ստանդրությունից, թե նրանք վճարում էին երեք պատիկ, չորեք պատիկ ավելի, քան թե պարտավոր էին, թե նրանց ինչքը, ստացվածքը և մինչև անգամ զավակները վաճառվում էին տուրքերի փոխարեն. «Իհարկե, այդ բոլորից հետո», ավելացնում էր նա, «նրանց ոչինչ չէր մնում, բայց միայն մեռնել»։ Այդ միջոցին Մելիք Դավիթի դեմքը գունաթափվել, դալկացել, մեռելի գույն էր ստացել. Նրա աչքերում վառվում էր մի տեսակ գազանային կատաղություն, նկատելով, թե դեռևս կան աշխարհում անմիտ մարդիկ, որոնք բողոքում են չարության դեմ. Նա զսպեց իրեն, ոչինչ չպատասխանեց, սպասելով, թե խանը ինչ կասե։
«Հաշիվները կան ձեզ մոտ»,  հարցրեց խանը։
«Ինչպես չէ»,
պատասխանեց քարտուղարը, և դուրս բերեց իր գոտիի միջից թղթերի ահագին փաթոթը, սկսեց նրանց միջից ջոկել տաթևացիների հաշիվները։ Այդ միջոցին խանի վրան մտավ ցեղի ընդհանուր հոգևոր գլուխը, իմամը։ Բոլորը ոտքի վրա կանգնեցին, նրան գլուխ տվեցին։ Խանը հրավիրեց նրան իրանից բարձր նստել, նույն թանկագին օթոցի վրա, ուր առաջ ինքն էր նստած։ Քննությունը հայերի հարստահարության մասին ընդհատվեցավ։ Սովորական հարց ու բարևներից հետո խանը ծիծաղելով դարձավ դեպի իմամը, ասաց.
«Ի՞նչ է շինում ձեր դերվիշը, պատրաստեց խոստացած մաշունը»։
«Դեռ բոլոր նյութերը ձեռք չեն բերված»,
պատասխանեց իմամը լուրջ կերպով.
«Հարկավոր է դեռևս 100 մսխալ մարգարիտ, 100 մսխալ խոշոր մարջան, 10 մսխալ ալմաստ, 10 մսխալ յախուտ, 10 մսխալ լալ, 5 մսխալ մուշկ, 100 մսխալ չուբիչին 200 մսխալ յալդուզի ոսկի և մի քանի ուրիշ նյութեր. Այստեղ անկարելի է բոլորը գտնել. Միտք ունեմ գրել Թավրիզ, որ այնտեղից ուղարկեն։
«Ամենևին հարկավոր չէ գրել Թավրիզ»,
ասաց խանը, իր ծառայությունը ցույց տալու համար իմամին։
«Բոլորը կգտնվեն ինձ մոտ. դուք կարող եք ստանալ ինձանից այդ բոլոր գոհարները, որքան ձեզ պետք է, միայն այն պայմանով, որ փողի փոխարեն շնորհեք ինձ ձեր սուրբ օրհնությունը»։ «Ես առանց այդ ևս ամեն օր իմ նամազների մեջ հիշում եմ ձեզ»,
ասաց իմամը իր հատուկ բարեսրտությամբ։ Խանը լուր գլուխ տվեց ի նշան իր շտորակալության։ Իմամը 60 տարին անցրած մի 4-8 ցամաք սերունի էր, ոտքից մինչև գլուխը սպիտակ հագնված, որպես վայել էր այդ նրա բարեպաշտությանը։ Նրա գլխի ճերմակ չալման մի ահագին կաղամբի էր նմանում, իսկ մեջքի հաստ գոտին, փրփուրի պես սպիտակ և նուրբ գործվածքից, դիզվել էր փորի վրա։ Նա 12 կնիկներ ուներ, իսկ այդ հասակում կամենում էր պսակվել մի դեռահաս 14 տարեկան աղջկա հետ, հույս դնելով իր դերվիշի հրաշալի մաջունի վրա, որը պետք է վերադարձներ նրա մանկությունը, և նրան մի առույգ երիտասարդի սիրտ և ուշ պիտի տար։ Նա բոլորովին հավատում էր իր վերածնելությանը, թեև հրաշալի մաջունը նրան շատ թանկ պիտի նստեր, թեև բոլոր գոհարեղենները պիտի մտնեին խորամանկ դերվիշի գրպանը, որը բժշկության մեջ իրան մի նոր լոկման էր ներկայացնում։
«Այդ դերվիշը», խոսեց իմամը, «սքանչելի բաներ գիտե. նա խոստանում է ինձ համար մի դարման շինել, որը մի անգամ ընդունելուց հետո բոլոր սպիտակ մազերը սև գույն կստանան. գիտե և մի ուրիշ դարման, որ կյանքը հարյուրավոր տարիներով երկարացնում է»։
«Ինչու չեք շինել տալիս»,
հարցրեց խանը։
«Նյութերը հազվագյուտ են և ըստ մեծի մասին թանկագին»։
«Այսպիսի դարմանները պատրաստվում են գլխավորապես գոհարեղեններից»։
«Այո, գոհարեղեններից»։
Խանը դարձյալ կրկնեց, թե բոլորը իմամը կարող է ստանալ իրանից, և խնդրեց դերվիշին իր մոտ ուղարկել, հայտնելով, թե ինքն էլ նպատակ ունի նույն մաջումները պատրաստել տալ իր համար, և այսպիսով մի օգուտ հասցրած կլինի դերվիշին, որը իմամի թե բժիշկը և թե հյուրն է։ Մի խոսքով, խանը աշխատում էր ամեն տեսակ հաճություն ցույց տալ այդ սպիտակ եղենների մեջ փաթաթված 4 ցամաք ծերուկին, որ բովանդակում էր իր մեջ ամբողջ ցեղի հավատը, համակրությունը։ Խանն այնքան վարպետ էր, որ գիտեր, թե այդ մարդուն գրավելով ամբողջ ժողովուրդը իր ձեռքում սանձահարված կարող էր պահել։ Մի մարդ միայն այդ վրանում իր մտքում ծիծաղում էր այդ բոլոր խոսակցությունների վրա։ Դա Մունշի Բաշին էր։ Նա խիստ դժգոհ էր, որ իմամի այցելությունը խանգարեց իր բացատրությունները հայերի հարստահարության մասին, և բարկությունից հանեց իր ծոցից մի փոքրիկ ոսկյա տուփ, և նրա միջից վեր առնելով ափյոնի 3 հատ խոշոր գնդակներ, դրեց բերանը, կուլ տվեց։
«Միրզա Ջաֆարը», այսպես էր Մուշի Բաշիի անունը, «արդեն կուլ տվեց իր մաջունը»,
նկատեց իմամը հեգնական եղանակով։
«Այո»,
պատասխանեց նույնպես հեգնական ոչով քարտուղարը։
«Այդ է իմ մաջունը, թեև չեմ անկացնում, բայց գոնե մոռանալ է տալիս ինձ աշխարհի վշտերը»։
«Միթե դուք էլ վշտեր ունեք»,
հարցրեց իմամը ծիծաղելով։
«Ես վշտեր չունեմ, բայց ուրիշի վշտերը նեղացնում են ինձ»,
ասաց նա փիլիսոփայական զվարճախոսությամբ։
«Աշխարհի մեջ շատ չար ու բարի եմ տեսնում. կան մարդիկ, որ ամեն հնարներ գործ են դնում իրենց կյանքը երկարացնելու համար, որ ավելի շատ վայել են աշխարհի հեշտությունները. կան և այնպիսի մարդիկ, որոնք կամավ կարճացնում են իրենց կյանքը և մահվան մեջ են որոնում հանգստությունը»։
Թե խանը և թե իմամը առաջուց սովոր էին քարտուղարի տարապայման խոսակցությանը, այս պատճառով չբարկացան նրա բացարձակ ակնարկությունների վրա։ Դերվիշները առհասարակ հարգանք ունեն պարսիկների մոտ, չնայելով, որ նրանց հայացքները և սովորությունները շատ անգամ հակառակ են լինում ընդունված նախապաշարմունքներին. Միրզա Ջաֆարը նույնպես դերվիշ էր. Իր վերջին խոսքերով նա ակնարկում էր խեղճ հայերին, որ մի քանի րոպե առաջ այրվեցան հրապարակի վրա. Իմամը հասկանալով այդ, պատասխանեց նրան.
«Նրանք առանց այդ էլ պիտի այրվեին դժոխքի կրակների մեջ. Լավ է, որ այս աշխարհում փորձեցին նախապատրաստվել գեհենի կրակների համար»։
Քարտուղարը կամենում էր պատասխանել իմամին, բայց խանը նրան աչքով արեց, որ լռե։ Մելիք Դավիթը, որ բոլոր ժամանակը լուր լսում էր, մտածեց օգուտ քաղել իմամի ներկայությունից և իր հաշիվը վերջացնել քարտուղարի հետ։ Բայց առիթ չէր գտնում։ Առիթը տվեց ինքը իմամը, որը գոհ մնալով իր սուր պատասխանով հայերի վերաբերությամբ, դարձավ դեպի Մելիք Դավիթը հարցնելով.
«Այդպես չէ, Բաղրբեկ»։
«Իրավ այդպես է, տեր», ասաց ուրացողը.
«Բոլոր հայերը դժողքի կրակի մեջ պիտի այրվին. Աստուծո դրախտը միայն Մուհամեդի ուղափառների համար է. Մի քանի րոպե առաջ պարոն քարտուղարը ինձ մեղադրում էր, իբր թե ես եմ եղել գլխավոր պատճառը, որ այդ հիմար հայերը իրենց անձերը կրակին մատնեցին. Իբր թե ես նրանցից ծանր հարկեր եմ առել, նրանց զավակները վաճառել եմ.
Խոստովանում եմ, որ այդ երկուսն էլ արել եմ ես ավելի հարգանք ընդունելու համար, քան թե նախատինք. Հարկերը ծանրացնելով, ես ծառայություն եմ արել խանի գանձարանին, իսկ գավուրների զավակները մահմեդականներին վաճառելով, ես աշխատել եմ բազմացնել մեծ մարգարեի հավատացյալների թիվը. Դրանք են իմ արածները. Եթե մի որևիցե հանցանք եք գտնում դրանց մեջ, ահա իմ պարանոցը, կտրել տվեցեք»։
«Այդ գործերի մեջ ոչ ոք ձեզ մեղադրելու իրավունք չունի, ընդհակառակը, դուք պատվի և շնորհակալության եք արժանի»,»
պատասխանեց իմամը ծանրությամբ։
«Դրանցով դուք ցույց եք տալիս, որ անկեղծությամբ և հավատքով եք ընդունել մեր կրոնը. ես կխնդրեմ խանից, որ ձեզ ըստ արժանվույն վարձատրե»։ «Ես այսօր իմ սեփական հանդերձատնից մի խալաթ կնծայեմ Բաղրբեկին»,
ասաց խանը իմամին գոհացնելու համար։ Մելիք Դավիթը գլուխ տվեց և օրհնություններով հայտնեց իր շնորհակալությունը։